Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. П'ятниця, 29 червня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи прорве фінал Євро-2012 ізоляцію України?
Те, що в Україні буде присутній Лукашенко, це свідчить про те, що наш президент точно не відмовився від планів зробити з України Білорусі.
Чи вплинуло Євро на поведінку українських міліціонерів?
Вони з іноземцями вже трошки поводяться по-іншому. З українськими громадянами така вона як брутальна, як була, і нелюдяна, така вона і є.
Є певне відчуття обов'язку.
Я думаю, що змінилось.
І чи в Донецьку понесуть винні міліціонери покарання за зґвалтування і побиття затриманого? Про це більше після новин від Сергія Драчка. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Польщі Броніслав Комуровський не планує скасовувати післязавтра свого приїзду до Києва на закриття фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу через очікувану присутність на стадіоні президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомила сьогодні агентство УНІАН прес-секретар голови польської держави Анна Часка-Вечорик. За її словами, вона ще не має інформації про те, чи буде Комуровський присутній в одній ложі з Лукашенком розсаджувати гостей, це справа УЄФА, сказала вона. Сьогодні ж стало відомо, що на фінал Євро-2012 до Києва планують прибути президенти Грузії Міхаїл Саакашвілі та Італії Джорджо Наполітано. Під час підготовки скандального фільму «Стадіони ненависті», в якому стверджувалося про расизм в Україні і Польщі напередодні Євро-2012, журналісти британської телерадіокомпанії BBC вирізали інтерв'ю з представниками футбольних фанатських угруповань лівого політичного спрямування, заявили фанати київського футбольного клубу «Оболонь», слова яких переказав сьогодні в Києві німецький спортивний журналіст Андреас Бок. На його думку, фільм BBC має вади, зокрема, в тому, що з фільму були вирізані кадри, які показували іншу точку зору. Якщо Україна не вибере цього року мінімальний обсяг російського газу, передбачений контрактом, це може стати підставою для судового позову з боку російського газового монополіста «Газпром» до України, заявив сьогодні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. На прес-конференції після річних зборів акціонерів компанії в Москві він нагадав, що цей обсяг відповідно до контрактів 2009 року становить 52 мільярди кубометрів. Україна раніше заявляла, що збирається цього року купити в Росії тільки 27 мільярдів. І ще одна заява Міллера про те, що «Газпром» дає споживачам у Євросоюзі знижки на газ за рахунок спільних проєктів із ними. З Україною, сказав він, таких спільних проєктів немає. До подій у світі. Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан та його дружина протягом останніх 20 років Ан Сінклер розлучилися, повідомила сьогодні французька преса. За цими повідомленнями, Сінклер, журналістка і спадкоємиця великих статків, іще місяць тому попросила Строскана вибратися з їхнього помешкання в центрі Парижа. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО внесла сьогодні до переліку об'єктів світової культурної спадщини, серед інших, храм Різдва Христового в Віфлеємі на палестинських територіях західного берега Йордану. Цей храм, основа якого походить ще з 6 століття, разом із низкою навколишніх монастирів і церков, отримав загальну назву «Місце народження Ісуса», бо так стверджує християнська традиція, починаючи з 2 століття. Цей об'єкт одночасно занесли до переліку об'єктів світової спадщини не в небезпеці через загрозу цій будівлі внаслідок протікання води. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У неділю 1 липня завершується футбольний чемпіонат Євро-2012. Свій намір відвідати фінальний чемпіонат між збірними Італії та Іспанії підтвердили президенти Італії Джорджо Наполітано, Польщі Броніслав Комуровський, Грузії Міхаїл Саакашвілі та Білорусі Олександр Лукашенко. Українські політологи відзначають, що якби не політичні репресії, в яких звинувачують українського президента Віктора Януковича, то рівень представництва був би значно масштабнішим. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря закликав європейських політиків, які їдуть на фінал фінал Євро-2012 зустрічатися не лише з представниками української влади, але й опозиції. З цим закликом він виступив на з'їзді Європейської народної партії у Брюсселі, у якому також брав участь президент Грузії. Утім, за словами посла Грузії в Україні Григола Катамадзе, Міхаїл Саакашвілі не зможе зустрітися з представниками опозиційних політичних сил.
І не тільки з опозицією, я думаю, що із-за того, що такий короткий візит, практично не буде ніяких зустрічей. Я думаю, що зустріч з президентом буде, тому що на стадіоні буде президент України, я сподіваюся, і будуть, може, і інші гості із інших країн, але двосторонніх зустрічей цей раз не передбачено програмою.
Тим часом лідери країн Євросоюзу дають зрозуміти, що їхні заяви щодо бойкоту тієї частини футбольного чемпіонату, яка відбувається в Україні, не були порожніми словами, вважає політолог Олександр Солонтай.
Перелік учасників, котрі будуть присутні на стадіоні, свідчить про повний провал міжнародного реноме України. Президент Італії чи президент Польщі – це не фігури у їхніх країнах. У них головні фігури – це прем'єр-міністри. Це свідчить про те, що Україна фактично вступила в фазу міжнародної ізоляції. А те, що в Україні буде присутній Лукашенко, це свідчить про те, що наш президент точно не відмовився від планів зробити з України Білорусі.
Водночас, на думку президента Європейської асоціації українців Олексія Толкачова, ізоляція України з боку європейських держав навряд чи змусить українське керівництво навернутися до демократичних принципів.
Я не думаю, що такий бойкот може призвести до якихось позитивних зрушень. Він тільки відштовхне і відкриє дорогу нашому керівництву на схід ще до більшого закриття від європейського впливу.
Утім, керівництво країни рано чи пізно зміниться, а Україна як держава та її громадяни вже отримали зиск від проведення Євро-2012, попри політичний бойкот з боку Європи, вважає політолог Михайло Погребінський.
Проблема для українського керівництва залишається незмінною, але проблема для України не вирішена. Всі спроби дискредитувати Україну закінчились тим, що тисячі людей, які побували у нас, приїдуть додому і розкажуть, що тут класна країна. Тому я вважаю, що Україна перемогла.
Крім того, як повідомляє італійське видання Iris Press, прем'єр-міністр Італії Маріо Монті також пообіцяв приїхати на фінал Євро-2012. Також на фінальний матч у Києві планують приїхати прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і принц австрійський Дон Філіпе Хуан Пабло Альфонсо, повідомляє іспанська преса. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Коли три тижні тому стартувало Євро-2012, у світі, особливо у Великій Британії, нагнітали страхи щодо його можливих наслідків для гостей в Україні. Західні медіа тоді малювали Україну в чорних тонах як центр расистського насилля, репресій і аварійної інфраструктури. Але вже сьогодні, напередодні фіналу Євро-2012 між Іспанією та Італією, у Києва є всі підстави для майже бездоганного звіту з теплими відгуками туристів і без будь-яких суттєвих негативів щодо перебігу Євро-2012 в Україні. Василь Зілгалов далі.
Коли Мартін Петрик їхав додому до Польщі після бурхливої поїздки на матч Англія-Швеція у Києві, який закінчився з рахунком 3-2, то з наближенням до кордону ставало трохи сумно. У вікні його машини майорів польський прапор, до якого він сподівався додати і український. На заправці газу для автомобілів Мартін зустрів українця, який обмінявся з ним національними прапорами, та вони разом зробили фото на згадку. 28-річного Мартіна Петрика, біржового брокера з Кракова, вразила поїздка до України, особливо люд.
Ми могли відчувати на вулицях, що люди так само раді, як і ми. Вони сигналили нам, посміхалися. Дійсно, насправді, добрі люди. Може й тому, що ми мали польський прапор в авті. Я ніколи не бачив такого раніше в будь-якій іншій європейській країні. Це не означає, що там люди не були добрими. Але в Україні це було щось особливе.
У Великій Британії змушені були вибачатися вже після першого матчу Англії в Донецьку 11 червня за нагнітання расистських страхів перед своїми вболівальниками. Самі британські фани носили символічну труну Донецьком і запрошували свого футболіста Кембела приїхати сюди, щоб не лякав більше своїх таким сумним поверненням додому з України. Сьогодні перед фіналом між Італією та Іспанією на Олімпійському в Києві всі відзначають гостинність українців, відсутність будь-яких суттєвих інцидентів, не кажучи вже про якісь прояви расизму, на які не було жодних натяків. Зрозуміло, що недоліки завжди мають місце з готелями, з транспортом, з поїздами між містами-господарями Євро в Україні, Донецьком, Києвом, Львовом, Харковом. Шон Волкер з британського «Індепендент», який готував репортаж з головних міст Євро, вважає, що українці перевершили всі сподівання саме атмосферою турніру, хоча повинні покращувати базові речі та інфраструктуру.
І з одного боку, що стосується стадіонів, досвіду організації турніру, я Я думаю, що вони провели фантастичну роботу. Я вважаю, що багато людей провели тут чудовий час. Але є трохи невдач, недоробок в інформації, підготовці прийому гостей. Подолання цього дало б у 3-4 рази більше приїжджих на турнір.
Правда, є чимало людей, прихильників Юлії Тимошенко, які вважають, що Євро-2012 в основному це втрата для режиму Януковича, який переслідує опозицію за грузу корупції. Ув'язнення Тимошенко не лише відстрочило угоду ЄС з Україною, але й призвело до політичного бойкоту Євро, ізоляції президента Януковича від світу на цьому турнірі, хоча всі гості України під час Євро вражені українською гостинністю і теплою атмосферою в народі під час турніру. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Цими днями ми запитали перехожих Києва про те, як, на їхню думку, змінилася поведінка українських міліціонерів під час Євро 2012. Далі ми продовжимо цю тему, але спершу дізнаємося думку перехожих.
Мабуть, ведуть себе більш культурніше.
Нечемно поводились на Майдані з людьми. Це було днів 5 тому, я був там. Це було з українськими громадянами. Тобто, можливо, вони з іноземцями вже трошки поводяться по-іншому, коли бачать це. З українськими громадянами така вона як брутальна, як була і нелюдяна, така вона і є.
Думаю, так. Є певне відчуття обов'язку перед країною в першу чергу. Тому що вони є обличчям України. Показати гостинність в Європі, щоб знали і не було таких казусів, як з фільмом BBC.
Змінилось. Більш культурне ставлення до людей, тому що не знають, як до кого ставитися. Тому що по лицю ж не розпізнаєш, своя людина українська чи це за кордону приїхала гості. Тому що як це може призвести до міжнародного скандалу, ну нікому не потрібно.
Я думаю, що змінилось. Так як я підходила з ними, спілкувалася, то я замітила це. Думаю, що все-таки вони прийшли до цього, що треба бути дружелюбним до всіх, і, можливо, були інструкції.
Однак були і інциденти, і доволі неприємний інцидент. Донеччанин Михайло Біліков, якого побили і зґвалтували в опорному пункті міліції Петровського району, і досі перебуває в лікарні. Родичі кажуть, що на лікування йдуть шалені гроші. Тим часом адвокат єдиного підозрюваного, вже колишнього міліціонера, заявив, що у слідства немає нормальної доказової бази. Чи ж понесуть винні покарання і наскільки системною є подібна ситуація в міліції? На ці запитання шукала відповідь у Донецьку кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
У міліції цей випадок вважають неприпустимим. Начальник Донецького міського управління ГУМВС України в Донецькій області Юрій Сєднєв уже заявив, що всі працівники органів дуже засмучені цією ситуацією. Адже під час Євро 2012 всі хотіли показати себе з найкращого боку. Зокрема, він пояснив, яких заходів буде вжито.
Принципіальна позиція руководства по отношению к таким.
Принципова позиція керівництва стосовно таких фактів: усе керівництво безпосередньо у Петровському районі звільнене від виконання своїх обов'язків. Вирішується питання зараз по начальнику міліції. Це буде рішення постійне. Заміна буде повністю. Це виключення з правил цей випадок. Наша позиція однозначна: звільняти з органів порушників закону, передавати матеріали в прокуратуру.
Юрій Сєднєв додав, що міліція допомагає матеріально родині Бєлікова. Це підтвердив рідний брат потерпілого Юрій Бєліков. Але він зазначає, що лікування досить дороге. В день іде близько 1000 гривень. Він так описує витрати.
Все, що було у родичів, і ті 20 тисяч, що із райвідділку дали. А вони вже майже закінчилися. Стан, вчора його перевели в загальну палату після реанімації. Інвалідність лікарі гарантують. Потрібна операція. Через 4-6 місяців повторна операція. Як мінімум тиждень він ще проведе в лікарні.
У Михайла Бєлікова множинні ушкодження м'яких тканин та внутрішніх органів, закритий перелом ребра. Звісно, родичі хочуть, щоб усі винні понесли покарання. Слідство веде прокуратура. Тим часом заяву зробив Едуард Салун, адвокат поки єдиного затриманого у цій справі, вже колишнього міліціонера. Він запевняє, що доказів проти його підопічного замало, і додає, що потерпілого Михайла Бєлікова тримали у відділку лише півгодини. Пішов він звідти сам у стані алкогольного сп'яніння. Із цього часу і до госпіталізації пройшло 5 годин. Тому невідомо, хто заподіяв Бєлікову ці ушкодження. Донецький правозахисник, голова громадської організації «Меморіал» Олександр Букалов каже, що статистики з подібних випадків у Донецькій області немає. Є цифра щодо насильства з боку правоохоронних органів по всій Україні. Це близько 800 тисяч випадків на рік. Він вважає.
Слово
Випадок ось таким брутальним та жорстоким поводженням із затриманим – це скоріше виняток. Практика, я думаю, обмежується тим, що людей лякають, можуть просто там побити, але не до такої міри сильно. І після виходу звідти люди часто просто не звертаються, щоб не мати якихось проблем з міліцією. Але такий випадок, який стає широко відомим, міліція навряд чи буде когось покривати.
Потерпілий заявляє про кілька осіб, які знущалися над ним у міліції. В цьому напрямку ведеться перевірка. Прокуратура підтверджує лише, що 17 червня затримували чоловіка за розпиття пива в громадському місці декілька правоохоронців. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму ведує Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Криму розпочалися передвиборчі війни за ім'я покійного кримського прем'єра Василя Джарти.
Василий Юрьевич был фигурой неоднозначной, не то, что он был лидером, то, что он был личностью, это бесспорно. Он за Крым переживал, и он в Крым получил столько с Киева денег, сколько не было ни в бытности одного премьера.
Трипільське коло 2012. Парад стихії. Ми розповімо про цей фестиваль, який почався сьогодні.
Буде другий день, один із найбільш великих і масштабних днів, тому що буде діяти 35 творчих територій, працювати 4 сцени.
Сьогодні також, якщо п'ятниці, наша рубрика «Наука і медицина», а в нашій наступній передачі «У європейській свободі» ви зможете почути подробиці результатів саміту у Брюсселі, саміту Європейського Союзу.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Українська опозиція очікує на міжнародне розслідування можливої корупції під час проведення чемпіонату Євро-2012. І тому вона звернулася до міжнародної організації FATF, що протидіє відмиванню грошей, і до низки європейських країн. Про це заявив Радіо Свобода заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря по телефону із Брюсселя. Спершу моя колега Мар'яна Драч попросила його відреагувати на заяву віце-прем'єра Лиса Колеснікова, який попередив, що уряд після 1 липня почне судитися за подібні звинувачення про корупцію.
Я добре пам'ятаю участь у одному з політичних ток-шоу на початку виконання віце-прем'єр-міністром Колеснікової своїх обов'язків. Коли на моє запитання, як він зможе гарантувати прозорість державних закупівель щодо євро, коли уряд скасував власне публічні тендери і вів практику закупівлі на одного виконавця, він сказав, що буде повна прозорість і неурядові організації можуть мати повний доступ до відповідних документації. Це була обіцянка, яка виявилася пустою. Тому якщо пан Колесніков виконає свою цю другу обіцянку звернутися до відповідного суду, було бажано, щоб це був не чеський суд, по-перше. І по-друге, щоб цього разу він знову не прикривався необхідністю для того, щоб, посилаючись на попередників, швидко робити справи, не звертаючи увагу на абсолютну відсутність прозорості.
А щодо ФАТФ, чи є якась відповідь з боку ФАТФ?
Ні, поки що ми відповіді не отримали. Це буквально питання виникло і відповідне звернення було зовсім нещодавно. І я нагадаю, що паралельно з тим, навіть не афішуючи, в результаті розслідування окремі народні депутати від імені також опозиції загалом були звернення до відповідних спеціалізованих органів, які займаються цими питаннями в окремих країнах Європейського Союзу, де є підстави говорити про ознаки можливого зловживання. Я відкидаю звинувачення, що таким чином нібито поплюжать і в Україну. Поплюжать і погану послугу Україні роблять ті, хто, обіцяючи прозорі тендери, потім від них відмовляється і багатіють в край неприглядний спосіб, що викликає справедливе обурення.
Це був Григорій Немиря, заступник голови партії «Батьківщина». Що він думає про американців, яких український уряд запросив аналізувати справу Тимошенко, і про причини візиту до Києва політолога Генрі Кісінджера? Слухайте і читайте про це на сайті Радіо Свобода завтра.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Кримський політик, лідер партії «Союз» Лев Міримський випередив регіоналів і запропонував назвати одну з центральних вулиць чи майданів Сімферополя іменем покійного прем'єр-міністра автономії Василя Джарти, який в останній рік свого життя також очолював місцеву організацію партії регіонів. У серпні виповнюється рік з дня його передчасної смерті, і Лев Міримський закликав владу вшанувати пам'ять людини, яка, за його словами, багато зробила для Криму. Ця пропозиція відомого кримського політика викликала неоднозначну реакцію однопартійців покійного прем'єра, місцевих регіоналів. Про неї детальніше зараз і поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. І насамперед, чому, власне, Лев Міринський, який не має відношення до партії регіонів і очолює партію «Союз», вийшов з ініціативою вшанування пам'яті колишнього лідера кримських регіоналів, людини, діяльність якої в Криму оцінюють, можна сказати, неоднозначно?
Доброго вечора. Лев Міримський у своєму зверненні до керівництва Криму і Сімферополя пише, що увічнити пам'ять Василя Джарти він пропонує через чисельні звернення громадян, а також у зв'язку з річницею смерті екс-прем'єра АРК. Радіо Свобода він сказав, що хотів лише, щоб сімферопольці таким чином висловили данину поваги покійному. Василь Георгійович був фігурою неоднозначною, але те, що він був лідером, те, що він був особистістю, це безперечно. Він за Крим переживав і до Криму отримав з Києва стільки коштів, скільки не було у бутність жодного прем'єра. Зазначив Лев Міримський. За його словами, у цій пропозиції немає жодної політики. Разом з тим, місцеві експерти називають Лева Міримського чи не єдиним місцевим політиком, здатним на рівних боротися з регіоналами в одному з мажоритарних округів у Криму на майбутніх парламентських виборах. Людмило?
Володимире, а яка реакція кримської влади і місцевих регіоналів на таку пропозицію вшанувати пам'ять колишнього прем'єр-міністра автономії?
Оскільки сьогодні в Україні вихідний день, то офіційної реакції кримської, республіканської і сімферопольської місцевої влади отримати не вдалося. А от прес-служба Кримської організації партії регіонів відреагувала оперативно, заявивши, що ініціатива Міримського примусила здивуватися кримчан. Автори заяви назвали лідера партії «Союз» місцевим ділком, який стояв з Василем Джарти з різних боків барикад, а також одним із псевдопатріотів, для яких Крим був і залишається лише територією для заробляння мільйонів. Ще регіонали звинуватили Лева Міримського у передвиборчому блюзнірстві. Водночас представники партії регіонів так і не відповіли по суті пропозиції і не сказали, чи згодні вони на перейменування однієї з центральних вулиць чи майданів Сімферополя на честь покійного прем'єр-міністра АРК регіонала Василя Джарти. Тим часом у Міджлісі повідомили, що іще торік домоглися присвоєння імені покійного прем'єра автономії новій вулиці в 7-му мікрорайоні Бахчисарая, де живуть переважно кримські татари. Людмила?
Дякую. На зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав, що на півострові розпочалися передвиборчі війни за ім'я покійного кримського прем'єра Василя Джарти.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І сьогодні, як завжди, по п'ятницях наша щотижнева рубрика. Наука і медицина, недоношені діти і мистецтво прадавніх часів. Сьогодні тема огляду, який підготував Олекса Боярко.
Недоношені діти мають підвищений ризик наразитися на складні психічні захворювання, виключно з різними видами психозів і депресій. Про це повідомила американська телемережа Fox News, посилаючись на дослідження групи британських та шведських науковців. Учені досліджували випадки народжень тривалістю вагітності менш ніж 32 тижні. Згідно з даними, такі діти втричі частіше у віці 16 років і старше піддаються стаціонарному лікуванню від психіатричних захворювань. Пропорції залежать від хвороб. Психози, як наслідки, трапляються в 2,5 рази частіше у недоношених дітей у порівнянні з нормально народженими. Важкі депресії в 3 рази частіше. Біполярний афективний розлад щонайменше в 7 разів частіше. Учені підрахували, що такі наслідки можуть мати місце у випадках від 1 до 6 відсотків. Учені обробили дані 1 мільйона 300 тисяч медичних випадків, починаючи від 1973 по 1985 роки. Мистецтво далеких предків. Надзвичайне археологічне відкриття зробили антропологи кількох університетів Європи та Америки, досліджуючи знахідки майданчика Вабрі-Кастанет на півдні Франції. Результати досліджень надруковані у виданні Американської академії наук «The Proceedings». Предметом уваги науковців стали наскельні зображення живопису та ювелірні вироби, зроблені приблизно 37 тисяч років тому в епоху Оріньяку, культури верхнього палеоліту. Це практично найдавніше свідоцтво ролі мистецтва в щоденному житті древньої людини періоду Оріньяку. Ця культура існувала приблизно 10 тисяч років. Археологи звільнили з-під земних шарів сотні предметів побутового орнаменту. Серед них проткнуті зуби, тварин і мушлі, вироби із слонової кістки, як можливі прикраси, висічені написи і зображення на великих кам'яних плитах. Професор антропології Нью-Йоркського університету Рендал Уайт зазначає, що люди тієї епохи функціонували більш-менш приблизно так, як це має місце сьогодні. Вони щедро користувалися особистими прикрасами, практикували скульптуру і графічне мистецтво. На думку науковців, це відкриття дає можливість більш точніше простежити зв'язок між роллю і значенням мистецтва в давнину і в сучасну епоху. Олекша Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшонної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того
Євро воно приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. У місті Ржищеві на Київщині сьогодні триває 5-й міжнародний екокультурний фестиваль «Трипільське коло 2012. Парад стихій». В розпорядженні його учасників дві сцени, понад 30 творчих майданчиків на 17 гектарах фестивального простору, а також чисте повітря та енергетика радості, краси та творчості, як переконують його організатори. Докладніше про те, чим цікавий цей фест, розповів Радіо Свобода генеральний продюсер фестивалю «Трипільське коло» Олесь Журавчик. І спершу він розповів про родзинки.
Буде другий день, один із найбільш великих і масштабних днів, тому що буде діяти 35 творчих територій, працювати 4 сцени. Буде велике нічне шоу, яке має назву «Парад стихій». Буде тут діяти дуже багато різних цікавих майстер-класів, цікавих видовищних дійств і цікавих розваг.
А які виконавці візьмуть участь у фестивалі?
У нас будуть в гостях наші друзі з гурту «Рантохіо», друзі з Білорусі, гурт «Осіміра», співачки, гурт «Іларія». Буде також у нас завтра гурт «Атмосфера», також буде музиканти гурту «Гайдамаки». І в 11-й годині, 23-й годині буде велике шоу барабанів «Арснова», балетної групи, циркових артистів, вогняних театрів «Стробус» та «Проти ночі», Ніни Матвієнко, Павла Табакова, Романа Гринь. Це буде велике, цікаве шоу.
Це був генеральний продюсер фестивалю «Трипільське коло» Олесь Журавчик. Дуже хочеться побувати на цьому фестивалі, як і хочеться побувати у Карлових Варах, де саме в ці хвилини відбувається урочиста церемонія відкриття 47-го міжнародного кінофестивалю, найпрестижнішого в Центральній і Східній Європі. Детальніше про цей фестиваль ви дізнаєтеся у нашій наступній сьогодні передачі у «Європейській свободі», так що залишайтеся з нами, не пропустіть. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»